Arkaitzkano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantxa.
Zuk lapurraren usta sakona?
Sakona eta superficiala. Kafka versus Trump denez, biak baten presioan.
Ea ba.
Franz Kafka etzen sekula Amerikan izan. Edo hobe esan, etzuen bere bizitzan sekula Amerikako lurrik zapaldu. Ze egon-egon puxka bat egon behar izan zuen derrigor. Amerika izeneko novela amaitu gabea idazten zuen bitartean bederen. Eleberrian berak imaginatzen dituen New Yorkeko kaleek ez daukate bere zerikusirik benetako New Yorkekin. Esate baterako, Kafkak jendea etxe horratzetako balkoietan irudikatzen du Europatik itsasontzietan heltzen den jendeari ongi etorria egiten. Balkoiak New Yorken salbuespen arraroa direnean, batez ere Wall Street inguru hartan. Ez, Franz Kafkak ez zuen Amerikako lurrik zapaldu. Ez behintzat bere garaiko Amerikako lurrik. Baina ez ote zuen gaur egungo Amerika zapaldu 100 urteko aurrerapenarekin? Ez prozesua, ez metamorfosia, ez gaztelua, ez dago bere lan ezagunenetara jo beharrik distira arrastoen bila. Egunotan Kafkaren beste esaldi bat dabilkit burutik kendu ezin da. Argia badela diozu. Baina ze argi klase da hori? Kartetara jokatzeko bai, baina egunkaria irakurtzeko balio ez duena. Kafkaren esaldi profetiko bat. Argia bai badaukagu, baina ze argi da hau kartetara jokatzeko bai eta egunkaria irakurtzeko lain ez dena. Ez ote da ustezko argiaren deskribapen hau gure gaurko gizartearen erradiografia? Argia esaten duena jakina ez du beti kopetaz bestaldeko argia esaten. Jepeto arrotzaren ilajea eta Pinotxoren zurruntasuna duen presidentea iritsi da etxe zurira. Bere liburu kutxunen zerrenda galdegiten diotenean, apaltasun ariketa miresgarria eginez, bere autobiografia bigarren jartzen du, Bibliaren atzetik. Gizon zintzoa disimuluri gabeko etxe zuriko ego iliarra edo ego indio iliarra. Trump Hillary baino hobea dela esan dute Zizek eta enparauek beti korrontearen kontra. Abantaila bat badu aitortu beharra dago. Disimulua lurperatu izana. Disimuluaren hileta da trampaldia. Ez dago zertan trampaldoan itxurakerian aritu, zabarkeria ere estilo bat izan daitekela erakutsi du Trumpek. Triunfadoraren estiloa eta marka. Naiz eta biziraupenak ala aginduta komediarantz edo parodiarantz lerratzen gaituen autodefentsak, Donald Trumpek beldurrezko filmak egiteko esaldi eta argazki asko eskaini dizkigu. Argazkirik beldurgarrienetako bat, joan zen astean heldu zitzaigun eta kaltegabea ematen du lehen begiratuan, ia neutroa. Bere negozio guztiak semei pasadizkiela adierazteko eginduen jendaurreko agerraldiaren argazkia da. Ameriketako estatu batutako bandera sorta atzean duela, hoiek ez daitezela falta. Dozenaka karpeta eta folio erakutsi dizkigu bat abestearen gainean pilatuta argazkian. Karpeta marroi hoiek badakizue. Film amerikarretan konpondu gabeko krimenen txostenak bilatzeko erabiltzen direnak. Baina karpetak hain garbi eta zimurgabe daude, hain txuria dira folio trontzoak, mesfidantza eragiten baitute. Kazetariek karpeta bakar bat zabaltzeko eskatu ziotenean, Donald Trumpek ez zuen egina izan. Atretzoa zen dena, folio txuriak, karpeta marroietan. Atretzoa zen, baina jada ez du inor harritzen. Jada ez du inporta, ez da? Ze argi klase ote da hau, kartetara jokatzeko bai, baina egunkaria irakurtzeko aski ez dena.